cando no mes de agosto, que foi un mes intenso de traballo, porque este ano, claro, había que pensar que este comezo de curso iba a ser complexo, non só polos coles, senón por estas actividades extraescolares, tanto de sociales, culturales, deportivas, formativas. Nos plantexamos, bueno, temos que ofertar, pero temos que facelo con garantías de seguridade e de que se poden desenvolver, non? Con eses matices, con grupos reducidos, con cambios de sitios para que haxa, bueno, pues, unha boa hixiene, unha boa ventilación, con posibilidades de que esas actividades teñan eso e que sean útiles para a población, bueno, pues creo que presentamos unha oferta máis ampla da que imaginábamos con esta pandemia e que vai permitir a población, bueno, pois nesa necesidade de conciliar ou de seguir formándose en distintos ámbitos, bueno, que poida acceder a ela. Sí que é certo que pensamos ou calculamos que vai a haber menos demanda que outros anos por la propia experiencia que temos do verán e de outros concellos onde, bueno, a xente con bon criterio, moitos, si poden estar na casa, poden estar na casa, bueno, pois xa se quedan aí. Pero bueno, para non ser un pequeno triunfo, poder sacar un programa, creo, xa digo, que amplo de oferta de actividades moi condicionadas a situación do COVID-19, que, bueno, a nivel de exemplo, unha actividade que sempre facíamos, que era o tema do xadrez, pois este ano me convenceron os técnicos de non facela, porque os protocolos establecidos pola propia Federación de Xadrez é que eran absolutamente inviables, o sea, facelo de forma presencial. Bueno, oye, pois se non se pode facer, pois non se pode facer, non pasa nada. É igual que o que é as actividades deportivas que se facían en centros culturales tamén as eliminamos este ano, concentrámolas no pabellón porque non nos parecen os lugares adecuados ahora mesmo que temos o COVID con esa necesidade de ventilación por os espacios, bueno, facelas aí, xa digo, con moitas limitacións, pero creo que saca unha oferta ampla de actividades.